Starting a new series. We know that we're still in the time of the school holidays. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks. Soos wat u sal weet, het ons nou vir die langste tydjie gekyk na die brief van 1 Johannes en ons het dit genoem ons reeks briewe van liefde. We then took a bit of a detour and we went to the book of Jude, die brief van Judas en ons het gesê dit is vir ons 'n brief van bemoediging. Vandag begin ons met 'n reeks wat ek nou al 'n tydjie lank op my hart gevoel het om te doen en dit is om bietjie meer te gesels oor geloof, né? We as Christians, we so often use this word faith, hierdie woord geloof en ons gooi hom so lekker rond en ons sê hey, geloof, jy weet, of ek het geloof of jy weet al hierdie woorde wat daarmee gepaard gaan, maar ons weet nie altyd wat ons van mekaar sê nie. So I thought it good for us to actually pause a bit and take the time to look into scripture, om te kyk in die Bybel wie en wat ons leer oor geloof. So ons kyk vandag na 'n baie bekende figuur, of ek hoop die figuur is vir julle baie bekend, Abraham. Julle sal sien, ons tema vir vandag is om geloof te hê soos Abraham. And you will see that the H and the A of Abraham is in brackets. Ek hoop almal onthou of weet of besef hoekom dit is. Ek het vir die kerkraad gesê, ons gaan vandag nou baie mooi sien, wie het in sonnagskool geluister en wie nie. But friends, today we will be looking at the person of Abraham, en ons gaan kyk na 'n hele paar teksgedeeltes, soos wat ons bietjie gesels oor wat Abraham se geloof, wat Abraham se verhaal in die Bybel vir ons leer oor geloof vir ons as Christene vandag. Die eerste ding wat ek wil vra, en if you know me, you know I like to hear from you as well. Ek wil hoor by u, wie is Abraham? Of wie was Abraham? Wie, as ek nou sê vir jou as 'n Christen, praat ek van Abraham. Wie kan vir my sê een of twee dinge van wie hierdie persoon was? Kom ons hoor bietjie. Sorry? Abraham Lincoln, yes. Yes, very, very well done, Hans. Abraham Lincoln was a president of the United States. Thank you so much for that. Maar ons praat spesifiek van Abraham in die Bybel. I don't think Abraham Lincoln is in the Bible. So vriende, kom ons hoor bietjie. Enigiemand wat vir my iets kan sê? Albi. Ja, okay. Ja. Baie dankie. Yes. Just to reiterate what Albi said, thank you so much for that. Abraham is a very famous and very important figure for Christians, Jews and Muslims as well. Ons gaan 'n klein bietjie verder daaroor gesels ook vandag en hy's die het gesê die vader van het nou iemand hier iets gesê? Stamvader. Ja, is hy lekker groot woord, né? He's the patriarch, die stamvader van die Jode. Ons lees dat in ons eie Nuwe Testament dat hy ook baie belangrik is as 'n vaderfiguur. Ons gaan iets bietjie meer daaroor sê. Dankie tannie Petro vir daai. Enigiets anders? Nog een of twee goedjies. Ruben, kan jy vir my sê? Hoe sê? O, ek kan nie op hom ja. Sorry Ruben daarvoor. Jy kan kom ons gaan na Karen toe. Eers Vrydag, ja. Geen probleem. Dit so, ek dink ons het al klaar genoeg gesê in elk geval baie dankie daarvoor. Last week when I asked a question, everyone was just very silent. So I'm very glad to have this type of feedback. Ja, vriende, Abraham is 'n baie bekende figuur vir ons as Christene. As jy in 'n Christelike huis groot geword het met Christen stories uit die Ou Testament uit, dan lei hierdie naam 'n klokkie. The most famous episode I think that someone would think of when they think of Abraham is when Abram was called by God to sacrifice his son Isaac. Daarso kan julle sien op die skerm, het ons twee prentjies. Aan die regterkant is daar een wat kyk na die kruis toe. Ons gaan iets ook meer daaroor sê, want ons lees in die Nuwe Testament dat die manier wat Isaac deur Abraham opgeoffer is, gee ook vir ons 'n idee of 'n weerspeeling van wat Jesus op die ouene van die dag deurgegaan het, wat God ook sy seun moes opgee. But this is probably the most famous story in the life of Abram. 'N ander een wat mense aan sal dink as ons praat van Abram, another episode in the life of this figure, is when God promised Abram, I'm going to make you a great nation. Ek gaan vir jou baie kinders gee, baie groot afstammeling, 'n baie groot nageslag, en spesifiek beloof God aan Abraham, hierdie nageslag gaan wees soos die sterre van die hemel, of soos die sand van die see. Nou as u vir 'n oomblik net 'n bietjie u verbeelding gebruik, en u dink hoe baie dit is, né? Ontelbaar baie, het God vir Abraham gesê, gaan jou nageslag wees. And this is important because in the time and place of Abraham, having a great nageslag was baie belangrik om te hê. So, hierdie is die twee verhale, dink ek, wat ons baie keer aan dink, as ons dink aan die persoon van Abraham. Maar nou die tweede vraag vir my is, wie is Abraham vir ons as Christene? Albeer het nou so mooi gesê, ons weet Abraham is 'n belangrike figuur vir baie mense, but who is Abraham to us as Christians? En wat kan ons leer uit die persoon van Abraham af vir ons geloof vandag? Dis bietjie meer die vraag wat ons vandag vir mekaar gaan vra. So, to answer this question, om te begin, het ek bietjie gaan kyk na verskillende kerktradisies, wat hulle sê van Abraham en hoe hulle hom uitbeeld. Hans, I promised you a bit of Greek in the sermon today. Hierdie prent wat ons hier het, is 'n ikoon in die Griekse orthodox tradisie, wat vir Abraham beskryf as God de Kaios Abraham. Can you remember what the Kaios is? No, that's no problem. The Kaios beteken die regverdige, the righteous. So, the Greek Orthodox Church has Abram described as the righteous Abram. Nee, die regverdige Abram. Regverdig is 'n baie positiewe ding om by iemand se naam te sit, en dis belangrik. Ons gaan nou verder gesels hoekom. As ons verder gaan, dan sien ons in die Koptiese Orthodoxe Kerk, word daar beskryf vir Abram, julle sal nou nie die linkerkant kan lees ongelukkig nie, maar ek beloof vir u, ek het dit reg gaan lees. Hulle beskryf vir Abram as Sebastos Pater, wat beteken die godsvreesende vader Abram. Ook 'n baie positiewe beskrywing, né? They describe Abram in the Coptic Orthodox Church as the God-fearing father Abram. Ons gaan verder en ons sien in die Arabiese orthodoxe kerke, het ons nog verder ikone wat hom beskryf, as jy nou gaan na regs onder die www.trinitystores.com, is nie deel van die ikoon nie, maar net onder hom sien ons Hebreeus en 'n bietjie boontoe sien ons die Arabies, wat hom beskryf as Av Hachamon Goyim, Abraham die pa van baie nasies. So we see that Abraham is described very, very positively in Christian traditions. Ons gaan aan, en hier het ek na my eie kindertyd toe gegaan, wat ek liedjie onthou het, ek weet nie hoeveel van julle hierdie liedjie ken nie, seker meer van die ouer garde, maar ek onthou, op skool en in kerk het ons hierdie baie lekker liedjie gehad, Vader Abraham, het baie seuns het Vader Abraham, ek is een van hulle, en so is jy, kom sing saam en wees bly, nee, ek hoop van julle onthou hierdie baie lekker liedjie, gaan luister om weer, dit was nogals baie nostalgies vir my, om hom te gaan luister, dit is Vader Abraham van Tani Rihanna, die ook al die kunstenaar is. Maar vriende, die punt wat ek probeer maak, deur na al hierdie verskillende uitbeeldings van Abraham te gaan kyk, nog voordat ons hierdie vraag beantwoord van wie is Abraham vir Christene, we can see, even by just looking at how traditions in our Christian religion has portrayed him, we can see that he's portrayed very, very positively. Nee? Ons kan sien, Abraham word uitgebeeld as 'n uitstekende figuur, iemand wat nageboots moet word, en ons gaan nog verder daaroor gesels, soos wat ons verder lees in die Bybel vandag. So vriende, ons gaan saam lees uit 'n hele paar stukkies in die Nuwe Testament. Die eerste gedeelte gaan Galasiërs 3 wees, tweede uit Romeine 4, en die derde een uit Hebreërs 11 uit. We will be reading a few passages like this, to give us an idea of what scripture tells us about this figure Abram, oor hierdie uitnemende figuur. Eerstens in Galasiërs 3 skryf Paulus, soos daarvan Abraham gesê is, dis nou Paulus wat skryf aan 'n gemeente van Christene in Galasië, soos daarvan Abraham gesê is, Abraham het God geglo en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Here we already have the idea that Abraham and faith go together. Abraham had faith, which we should think about a bit more. Vers 7, besef dan, die mense wat uit die geloof is, dit wil sê Christene, met wie Paulus nou praat, die is kinders van Abraham. Bedoel Paulus letterlike biologiese kinders? No, Abraham, Paul means spiritual children, right?
Abraham is die eerste een met die ware geloof, so ons met die geloof is ook in die sin kinders van Abraham. Vers 8, en omdat die skrif dit vooruitgesien het, dat God die heidene, die nie-Jode, op grond van geloof regverdig sou verklaar, het die skrif die evangelie reeds vooraf aan Abraham verkondig. We don't always think about it in that way, right? Hier sê Paulus vir ons, Abraham het die evangelie al ontvang, duisende jare voordat Jesus op die toneel gekom het. Daar is vir hom gesê, in jou sal al die nasies geseën word. En ons weet, dit het toe gebeur, nê? Want deur Abraham se nageslag het Juda gekom, het Jesus gekom. Vers 9, daarom word die mense wat glo, saam met die gelowige Abraham geseën. Ons lees dan uit Romeine 4. Romans 4 verse 16, therefore the promise comes by faith. This is also Paul writing to another congregation. So that it may be by grace and may be guaranteed to all Abram's offspring. Not only to those who are of the law, the Jews, but also to those who have the faith of Abram. So die Christene, né? He is the father of us all, is wat Paulus skryf vir sy gemeenskap van Christene in Romeine, in Rome. Vers 17, as it is written, I have made you a father of many nations. This is Paul saying about what God said to Abram. He is our father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. Ons lees verder. Against all hope, Abram in hope believed, and so became the father of many nations. Hoekom sê dit teen hoop? Want as jy die story goed ken, weet ons, Abram was al baie oud, nog voordat hy 'n seun gekry het, en hierdie belofte van God aan hom vervul is. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Vers 19, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, baie sterk woorde van Paulus, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Sarah, sy vrou, weet ons, deur die Bybel, was 9 jaar jonger as hy, so as Abraham 100 jaar oud was, was sy al 91, hè? Of as rof, om dan nou te dink, jy moet nou nog 'n kind kry. Vers 20, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Vers 21, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Ek dink jy ons almal glo dit altyd so met full persuasion, soos wat hier geskryf word, nee. Vers 22, this is why it was credited to him as righteousness. God het vir Abraham gesien as regverdig, en vir hom gesê, jy is regverdig, omdat hy geglo het. Vers 23, the words, it was credited to him, were not written for him alone, sê Paulus, but also for us, to whom God will credit righteousness, for us who believe in him, who raised Jesus our Lord from the dead. So Paulus skryf vir ons, julle wat glo dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, julle is soos Abraham, regverdig. Wonderlik, nê, om deur Paulus gesê te word, jy is regverdig as jy glo in Jesus Christus. Vers 25, he was delivered over to death, nie Abraham nie, maar Jesus, he was delivered over to death, for our sins and was raised to life for our justification, vir ons regverdigmaking. Dan lees ons 'n laaste stukkie uit Hebreërs 11 uit, daai baie bekende gedeelte wat gaan oor die geloofshelde in die boek van Hebreërs. We don't know exactly who wrote the letter of Hebrews, but some people believe it was also Paul who wrote it. Maar ons lees nietemin vers 8, deur geloof was Abraham gehoorsaam toe hy geroep is om uit te trek na 'n plek wat hy as erfenis sou ontvang. Remember, God called to Abram and said to him, go to the promised land, trek weg van jou huis af, gaan na die beloofde land toe. En Abraham het weggetrek, sonder om te weet waarheen hy gaan. Vers 9, deur geloof het hy as bywoner in die land van die belofte gaan bly, soos in 'n vreemde land, en het hy in tente gewoon saam met Isak, sy seun, en Jakob, sy kleinseun, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die argitek en boumeester is. Op baie mooi manier van Paulus om te beskryf hoe Abraham gewag het op die belofte van God.
Vers 11.
Deur geloof het ook Sara, alhoewel reeds onvrugbaar en nie meer jonk nie, 91, krag ontvang om bevrug te word, aangesien sy hom wat dit beloof het, getrou geag het.
Vers 12.
Daarom is daar uit een man, Abraham, wat so te sê dood was, 'n nageslag gebore, in getal soveel soos die sterre van die hemel en soos die ontelbare sandkorrels op die strand langs die see.
And then we jump a bit to verse 17. By faith Abram, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. Onthou ons het aan die begin daaroor gepraat.
So selfs hierdie seun waarvoor hy al so lank gewag het en uiteindelik gekry het, het God mos vir hom gesê, nou moet jy hom aan my opoffer.
By faith Abram, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son. Even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Dis deur Isaac wat jou nageslag sal vermeerder.
Vers 19. Abram reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death.
Ons weet, God het toe voorsiening gemaak en Isaac is toe nie opgeoffer nie, nê? Maar ons lees Abraham het selfs vertrou dat God sou selfs vir Isaac kon terugbring van die dood af, soos wat hy vir Jesus sou terugbring van die dood af.
So vriende, ons lees tot sover in ons Nuwe Testament vandag.
So friends, what do we know? Wat leer ons deur tradisie?
Ons het nou gekyk na hoe verskillende kerktradisies Abraham uitbeeld en ons het ook nou gekyk na wat die skrif vir ons leer.
We learned from our investigation that tradition and scripture tells us that Abram had real faith.
Nee? Hy het nie net sommer enige geloof gehad nie, hy het regte geloof gehad en nog te meer geloof wat nagestreef moet word.
He's literally listed in Hebrews 11, which is a list of heroes of faith, mense wat groot geloof gehad het. He's listed as someone who should be emulated.
Sy geloof wat hy gewys het, moet nagestreef word.
Maar nou, as jy die story van Abraham beter ken, is dit hier waar ons 'n bietjie 'n doodloopstraat bereik.
Because we know for a fact that Abraham wasn't perfect.
Né? And I should have put it in all caps, but by no stretch of the imagination was Abram perfect.
As jy die story van Abraham ken, weet jy, net soos ons, het hy maar 'n hele paar afskuwelike en gruwelike sondes begaan in sy lewe.
Die eerste een waarby ek wil stil staan, is dat hy gemak, die eerste sonde van Abraham is sy gemak as weerstand tot en uitstel van God se wil.
Ons lees hieroor wanneer hy geroep word in Genesis 12.
What do I mean by this, friends?
Ons lees in Genesis 12 dat Abraham 75 jaar oud was toe hy uiteindelik uitgegaan het en die wil van die Here begin uitvoer het.
Maar ons weet deur die teks te lees, net voor dit word vir ons gesê God het hom geroep.
So ons, daar's 'n manier om daarna te kyk en die teks te lees, and some people interpret this text to mean that Abram had received this calling but had waited.
Dat hy nie dadelik gegaan het nie.
Vriende, in die Joodse godsdiens en kultuur van daai tyd en plek van Abraham, as jy nog 75 was en by jou ouers gebly het en nie jou eie afstammeling en stam gehad nie, dan was jy nie reg in die oë van God nie om dit so te stel.
En vriende, ek het vandag een van my nuwe gunsteling boeke wat Nadia vir my as 'n geskenk gekoop het vir Kersfees, het ek iets daarvan gelees, because Jordan Peterson, who is a clinical psychologist, ek weet nie wie van julle al van hom gehoor het nie, he wrote this book and he interprets the story of Abram for us today. And I wanted to bring something along that was very interesting in his interpretation of the story. He writes, like most of us, Abram is an unlikely prophet, an unlikely candidate for this truthful, adventurous sojourn. He is privileged in the modern parlance. We learn at the very onset of the story, at the very beginning, that he has lived in unearned comfort under the wing of his parents
for more than 7 decades. Onthou, hy is 75 voordat hy uitgaan het en uiteindelik die roeping van God nastreef. Daar word geskryf, Abram has a rather serious case of failure to launch. Dit is vir my so 'n mooi manier om dit te beskryf. There is more than an intimation in the story that his state of security is insufficient. It is certainly unacceptable to God. En ek gaan aan om te sê, apparently the proper relationship with God is not easily established while we are comfortably ensconced. Ensconced is 'n groot woord om te sê, omgedraai, omhels, in the lap of luxury. Ons kry baie mense wat dink geloof beteken net om gemaklik te wees, nê? So ons weet dat Abraham het 'n groot sonde begaan in die sin van dat hy nie dadelik gegaan het om die roeping van God uit te voer nie. Ek dink ons kan ook iets daarvan sê dat ons sal partykeer in ons lewens vandag 'n roeping van God ervaar. Jy weet, gaan praat met daai persoon, gaan vertel hulle van Jesus. And then we think, no, maybe later. And then the moment is past. Ons weet Abraham het ook hierdie serious case of failure to launch gehad. Sy gemak by sy ouer huis het hom daar gehou en hy het nie God se belofte dadelik sy roeping dadelik aanvaar nie. A second grave sin of Abram is that he was is his deception and his endangerment of his wife. Want dit gebeur twee keer, vriende. En ek het 'n slide daarin gesit wat groot sê, twee keer. As jy die storie van Abram ken, you know that Abram, it twice happens that Abram tells his wife Sarah when they are going into an unknown country. Sê vir die mense, jy's my vrou, jy's my suster, nie my vrou nie, because Abram was scared that if the people saw that he had this beautiful wife, they would kill him. So, dit gebeur twee keer dat Abram vir sy vrou sê, jy moet vir mense sê jy's my suster. And then the king of the country, first the Pharaoh of Egypt, and then the king, another king, Abimelech, takes Sarah as his own wife. En vriende, dit is nogals erg as mens begin dink en die geskiedenis ken van hoe konings in daai tyd hulle vrouens hanteer het. Dit gebeur twee keer dat Abraham jok en nie sy vrou beskerm nie. En dan behoort beland sy in hierdie baie, baie slegte situasie. En dis dan nie, as jy die story ken, it's never Abram who goes to rescue his wife. It's always the king who is informed by God that you have made a mistake. So, Abram kan ons sê, bietjie van 'n lafaard gewees op punte in sy lewe, nê? Bietjie nie reg opgetree soos wat hy moes teenoor sy vrou nie. Twee keer in sy lewe dit gebeur, is nie net een keer nie. And then, a third sin of Abram, is that he took a concubine. Baie groot woord in Engels, wat beteken 'n byvrou. Want toe Abraham nou al ouer is, en hy nou nog nie hierdie seun gehad wat God hom beloof het nie, toe Isaac nog nie belowe is, nog nie gebore is nie, toe kom Sarah na hom toe, en hulle besluit saam, hy en haar slavin, Hagar, gaan saam 'n kind hê. En die kind raak nou Ismael, en dis 'n baie interessante geskiedenis daai ook. Ons hoef nie meer te sê oor hoekom dit 'n sonde is om 'n byvrou te neem nie, nee, ek hoop ons hoef nie meer daaroor te sê nie. Die laaste groot sonde van Abraham waarby ek wil stil staan, is his momentary distrust and unbelief in God's promise. We see this. Moenie skrik vir hierdie kunsmatige intelligensie prentjie nie. Julle sal sien Sarah en Abraham het of te veel of te min tone in vingers. That's what happens when you ask AI to make an image. Maar ek het gehou van hierdie prentjie, vriende, want dit wys vir ons 'n mooi illustrasie van 'n vierde sonde in Abraham se lewe. When at closer to the end of Abram's life, God came to him again and said, I haven't forgotten about my promise to give you Isaac, to give you a big offspring. Abraham het toe gelag. Hy het op sy, ons lees letterlik in Genesis 17, hy het geval op sy gesig en gelag. Want hoe kan 'n man van 99, wat hy toe was, nou nog 'n kind kry en 'n vrou van 91? Ons lees ook dat Sarah het ook gelag. And that's why
Isaac got the name Isaac because the name Isaac comes from the Hebrew Yitzchak, which means he laughed.
So Isaac dra toe vir sy hele lewe daai ding van sy pa wat gelag het vir God se belofte.
Vriende, hoekom is dit belangrik vir ons en hoekom het ek nou die tyd geneem om vir u uitdruklik te vertel dat Abraham wat hierdie groot geloofsfiguur vir ons is, te sê hy was nie so perfek nie.
Because friends, I think that this teaches us something about how faith is supposed to be.
Want ten spyte van Abraham se klomp sondes en sy afskuwelike slegte sondes, word hy steeds aan ons oorgedra as 'n man met egte geloof wat naboootsbaar is. En nou die vraag wat ons mekaar vra, maar hoekom? Né? Dit klink amper asof daar 'n teenstryd is tussen die Abraham wat ons lees van in die Nuwe Testament en die Abraham van wie ons lees in die Ou Testament.
Maar vriende, I think this teaches us, right? Ons weet Paulus het beslis geweet van Abraham se sondes. En ons weet dat Paulus se lesers beslis geweet het van Abraham se sondes.
Paul wasn't trying to convince people or to deceive them to think that Abraham was more perfect than he was.
Ek dink ons lees uit hierdie verhaal uit dat God soek nie perfekte geloof nie en dit kan ons vandag vir onsself sê.
God doesn't want perfect faith. He wants true faith which he then makes perfect.
Daar's baie mense wat as hulle sonde doen of eers tot God toe wil kom, voel hulle skuldig oor hulle self en hulle dink ek is nie perfek nie, ek kan nie na God toe gaan nie.
But stories like Abram's teaches us that God never wanted you to be perfect. He just wanted you to be honest.
Hey? Hy soek nie 'n perfekte persoon nie. Maar iemand wat eerlik oor hul gebrokenheid na hom toe kom, wat hy dan, en julle kan sien die dan is ook in 'n kleur. Jy kom eerste eerlik na God toe. En dan word jy heel en perfek gemaak.
So even in that case, Abram, as broken as he was honest.
En God het daai geloof eerlik gemaak, het daai geloof heel en perfek gemaak. En vandag kyk ons terug na Abraham, hierdie gebroke persoon, as 'n figuur van ware geloof.
And friends, I want to end off with this very well-known icon. Ons het bietjie gesels oor ikone voor die diens. These images that people in the Greek Orthodox churches make. Hierdie een is 'n baie baie bekende ikoon deur Andrei Rublev. It was made in the 15th century and it's specifically titled Trinity. Want as u die einde van Abraham se verhaal ken, weet u aan die einde van die verhaal kom God drie-enig na Abraham toe.
It's very interesting. Please go and read the story. We read that three people who are themselves God come to Abraham and they come and make him the promise and confirm the promise that God had already made.
En wat baie mooi is oor hierdie ikoon spesifiek is in die monnike klooster waar Andrei Rublev hierdie gemaak het. U sal sien daar voor aan die tafel is so klein reghoekie.
And in that little rectangle in the monastery, they used to place a little mirror, a klein spieeltjie.
En die idee was dat as jy die klooster sou besoek, kan jy gaan na hierdie ikoon toe, jouself in die spieël sien en besef hoe jy omhels word deur God drie-enig.
This story, based on Abram and Abram's true faith, also invites us to come with honest faith to God.
Vriende, my gebed vir u vandag is, laat ons nooit voel ons hoef perfek te wees voor God nie.
En ek weet dit is maklik om te sê, but we are so eager to try to be perfect before God,
wanneer hy net eintlik jouself eerlik wil hê.
Vriende, laat ons nooit onsself moeg maak en uitput deur te probeer perfek wees vir God nie.
Because Jesus has already been perfect for us.
Vriende, kom ons buig ons hoofde en kom ons bid saam.
Here, dankie dat ons vandag kon lees oor Abraham en sy geloof.
Thank you, Lord, that we can be taught through figures like Abraham that our faith needn't be perfect, That's never what you asked of us. Here, help ons om te onthou dat ons altyd eerlik moet wees voor U. Dat ons na U toe moet kom met ons gebrokenheid, met ons probleme, met ons uitdagings. Because You've already walked the way and are waiting to lead us. Here, baie, baie dankie dat ons kan weet, ons kan soos ons is na U kom. En help ons om dit aanhoudend in ons lewens te doen, vandag en nog altyd vorentoe. Lord, help us to commit ourselves anew to our relationship with You. En help ons om aan U stem vas te hou. Ons bid dit in die naam van Jesus, wat reeds die uitdaging ondergaan en deurgaan het, en reeds perfek is aan die ander kant. Want ons almal sê saam, Amen.